Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Men vi trenger jo både minus og pluss og mellomvarianter til absolutt alt. Tenk deg et samfunn bare hvor alle var
plussvarianter.
Plussvarianter.
Ja, det kjedelig.
Hva blir minus og minus, Kim? Det ikke sikkert du vet, for du har ikke plussført. Det vet du, det kjempe. Det kjempebra, Kim.
Det verste at jeg ble litt stolt nå. Jeg ble litt stolt.
Hør Det alle snakker om gratis der du hører podcast. They're waking up with the sunrise glow,
flipping coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Det ny uke, og vi har ny episode med spennende gjest, og vi skal snakke om et tema I dag som begge to veldig opptatt av. Det ikke bare trening, det også mental trening, coaching, disiplin, struktur til å faktisk få til de tingene man trenger I livet for at du skal føle deg sterk og sunn og ha den energien som du fortjener.
Mm. Og denne innfallsvinkelen vi skal ha I dag jeg veldig begeistret for, fordi vi kan prate oss ihjel på ting, men hvis vi ikke får med både kroppen, hodet, det vi putter I munnen, hele helheten rundt det, så tror jeg liksom bare at vi blir sittende fast I en gjørme og snakke om problemer og forsterke det på en helt annen måte. Så I dag vi jo så heldige at vi har Lena Alexandra Øyen. Dere søsken?
Vi har I alle fall, nå mitt etternavn blitt et mellomnavn, men vi heter Øyen begge to. Og hun da performance coach og jobber med toppledere med både fysisk og mental styrke. Og hun kombinerer jo da denne styrketreningen med disiplin og det mentale. Så hun har fokus på hele mennesket, på selvfølelsen, struktur, men også dette med livsstilsendring. Hun snakker også om at det å prøve å få øke testosteronnivåene viktig. Men I alle fall se på helheten, ikke bare på kroppen, men også på tankesett og de vanene.
Og jeg må bare si at når hun fortalte at hun var verdensmester I benkpress, altså girl crush fra min side, jeg jo så glad I styrketrening, men når hun da sa vekten, så tenkte jeg, ja, litt langt unna jeg der, men det veldig gøy å snakke med henne om det.
Så det viser jo bare at alt mulig.
Det det gjør, tenk på det.
Ja, så velkommen til denne episoden med Lena Alexandra Øyen. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Lena Alexandra, dette skal bli en spennende prat, og det bobler rett og slett I meg. Før du får si noe som helst, må jeg bare si, altså, verdensmester I benkpress. Halleluja! Velkommen, Lena Alexandra!
Tusen takk, Alette. Veldig hyggelig å få være her. Litt av en introduksjon.
Ja, det var det. Og den må du jo kommentere, da.
Hva skal jeg si?
Du skal fortelle hvordan du endte opp der!
Wow! Ja, det jo en veldig, veldig lang reise, som allerede startet egentlig da jeg var liten. Og var med mamma på aerobics på treningshallen I Trøgstad, egentlig. Man skal tidlig krøkes, så har jo bare det ene ført med seg det andre. Jeg var jo veldig aktiv som liten. Skulle synge I skolekoret og opptre, og så skulle jeg jo prøve alle idretter da, men det endte jo opp med håndball, som jeg spilte aktivt I 10 år, og brukte alle lommepengene mine på å få det beste håndballutstyret, og når jeg ikke trente selv, så satt jeg I hallen og heiet på andre og hang sammen med håndballtreneren. Så ja, veldig ivrig fra tidlig alder, og så har det jo bare ballet på seg. Jeg sluttet med håndball da jeg var 16, men 17, 18 år gammel så begynte jeg å instruere aerobics på Askim helsesenter. Jeg ble lært opp av en av de dyktige instruktørene der, Helene Kristoffersen. Og så begynte jeg så vidt med styrketrening, og da husker jeg at Lena Johannesen var modell for CEFA. Og hun så så flott ut, hadde så fine muskler. Og jeg har jo alltid vært en estetiker, så da ble jeg jo veldig inspirert og fikk lyst til å begynne med styrketrening. Så da begynte jeg på mitt første styrketreningsprogram og en fitnessdiet, så det var første gangen jeg spiste havregrynsgrøt. Det synes jeg ikke smakte så godt for øvrig, men jeg tenkte at skal jeg se ut som Lena Johannesen og få sånn kropp som henne, da må jeg trene styrketrening og spise havregrøt. Og så fortsetter jeg med det, og nå spiser jeg jo havregrøt hver eneste dag, for det har jo blitt en vane, og jeg blitt glad i det, og jeg spiser det selv på ferie, ikke sant? Selv om det en stor buffet med mange alternativer. Og så fortsatte jeg jo å trene videre, ikke sånn veldig mye. Det tok jo litt tid før jeg lærte meg hvordan ting funket, for i starten så skjønte jeg jo ikke helt balansen i forhold til kosthold og styrke og hvor mye og hvor lite. Så det ble jo mye nerding og mye å lese og prøve å forstå det, og så etter hvert så gikk jeg jo PT-utdannelsen, og da fikk jeg jo mer kunnskap. Og samtidig så ble jeg jo utfordret til å konkurrere, og tenkte at nå er jeg klar til å ta den Lena Johannesen, det var jo mer i voksen alder. Men da kjente jeg at liksom, I can do this. Og da valgte jeg jo å stille i en bikini-fitness-konkurranse i LA, for det var liksom det som føltes riktig for meg da. Og så gikk jeg all in i det, helt sånn ned til detaljene. Jeg tror jeg sprakk på ett eple på den 6 måneders dieten. Spiste bare sånn havregrynsgrøt og kylling og ris og broccoli hver eneste dag, og det gikk overraskende lett. Og så etter det så ville jeg jo ha nye utfordringer, for det var jo litt sånn, jeg konkurrerte i fitness, hva skal jeg gjøre med off-season da, for å liksom holde treningen gående, for det var jo ganske krevende etter en sånn ekstremdiet med tanke på kostholdet, for man har bare lyst til å spise og spise og spise, så da måtte jeg liksom få trent skikkelig også, så da kastet jeg meg ut i styrkeløftkonkurranse bare for gøy. Og så synes jeg jo at det var ganske gøy, fordi jeg har jo alltid vært idrettsjente, så det var jo litt mer gøy å faktisk prestere i en konkurranse, ikke bare stå og se pen ut da. Så da var jeg først i styrkeløftkonkurranser, og jeg tror det var 12 uker etter at jeg havnet på psykiatrisk en gang, så stilte jeg den første styrkeløftkonkurransen for å teste liksom, om styrken min fortsatt var der den hadde vært, da, for jeg hadde liksom trent meg opp igjen etter å ha hatt en liten knekk. Og da møtte jeg en venninne av meg, og hun satt i juryen, bli blond, og veldig sånn til å heie på meg, og jeg har ikke alltid vært vant til at jenter heier på meg, så synes jeg det var veldig kult. Og hun ble en venninne, og hun utfordret meg til å kvalifisere meg til landslaget i styrkeløft, og kvalifisere meg til EM, og jeg tenkte sånn, seriøst, tror du jeg kan få til det? Hun bare, ja, det klarer du bare gjør sånn og sånn. Og jeg bare, ok, men hun virket veldig overbevisende, så jeg tenkte at let's go, jeg bare gjør det. Og jeg hadde jo egentlig et mål om å komme på landslaget i håndball, så da tenkte jeg at enda kulere, landslaget i styrkeløft, og så var jeg jo i gang i EM, og styrkeløft, det var ikke sånn at det gikk kjempebra første gangen, for jeg hadde hip impingement og sånn, men jeg gjorde det veldig bra i benk, og da tenkte jeg sånn, kanskje jeg kan bli veldig god i benk. Så da fortsatte jeg å fokusere på bare det, så jeg var jo oppe i 5 ganger i uken med benkpress og sånn, gikk all in på det. Og så så jeg jo, hadde jo veldig mange miljøer som var europamester og verdensmester, og jeg ble jo litt inspirert, så tenkte jeg sånn, hvis de kan det da, må jo jeg kunne da. Og så ble det jo sånn at jeg faktisk begynte med benkpress med utstyr da, for det var noen som sa til meg at nei, det er så ekstremt. Og da tenkte jeg sånn, hvor ekstremt er det egentlig? Jeg måtte bare prøve. Og på treninger og sånn, så kunne jeg jo løfte 100-120 i benk med utstyr da, og det var jo litt av et kick. Og jeg fikk jo enorm mestringsfølelse, og det gjorde at jeg ble enda mer selvsikker, og det merket jeg jo på flere andre arenaer. Jeg ble en bedre coach, jeg ble et bedre medmenneske, og så ble jeg jo europamester da, i Frankrike, og da husker jeg spesielt, det er kanskje noe av det kuleste jeg har vært med på, jeg sto backstage med Ralf, som var min lagleder, som for øvrig var helt rå. Jeg hadde bare headsetet på, hørte på deilig filmmusikk, og var i min egen boble. Og så sier han til meg, ok, hvis du løfter så mye, så får du 3. plass. Hvis du løfter så mye, så kan du få gull. Og tidligere så har jeg kanskje safet en del, for jeg er litt sånn kalkulert risiko. Men så har jeg sett mange av de rundt meg satse og virkelig kline til da, når det gjelder, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg faktisk bare kline til.
Åh, herregud. Og så traff jeg, og da bare skjedde liksom tårene bare spratt, ikke sant? For det går ikke an å sammenligne med noen annen følelse. Det var et skikkelig kick. Og en av de kuleste opplevelsene jeg har hatt noensinne. Og så ble det jo sånn da at jeg tenkte liksom, ok, men nå er jeg Europamester. Da er jeg ganske nærme det å kunne bli verdensmester. Er det mulig å bli verdensmester da? Så fortsatte jeg bare å trene, fordi på PT-utdannelsen så lærte vi jo prinsippet om spesifisitet. Og der sier jo det at du blir god på det du øver på. Og der tenkte jeg sånn at, men hvis jeg gjør det 5 ganger i uken og følger planen, hva er det verste som kan skje? Tenk om jeg faktisk blir verdensmester. Og så gjorde jeg jo bare det som skulle til og fulgte planen, og så plutselig var jeg i Texas og var verdensmester i benkpress.
Altså, for en historie, men her er det jo så mye å ta tak i. For det første, du er jo også mental trener, for jeg vil jo tro at denne reisen har vært veldig mye mentalt. Kan du prøve å bare forklare litt om det?
Ja, jeg er jo spesielt interessert i det mentale aspektet, da, fordi at det har ikke alltid vært så lett i livet mitt. Jeg har jo hatt mye utfordringer psykisk, spesielt i 40-årsalderen, da synes jeg det var veldig vanskelig. Og det som er lett i dag har jo ikke alltid vært lett, men det er jo det som kanskje har gjort at jeg har den kunnskapen jeg har i dag. Da. Før hadde jeg for eksempel veldig negativt tankesett, hvor jeg hele tiden rakket ned på meg selv og tenkte at jeg ikke var bra nok. Men når jeg begynte å jobbe litt med å faktisk snu tankene mine og ha mer tro på meg selv, eller prøve å hjernevaske meg positivt og tenke at jeg er sterk, jeg er bra, jeg kan få det til, og også la meg inspirere av de rundt meg, så ble jeg jo mer og mer selvsikker. Så det handlet jo mye om det, hvordan jeg velger å tenke, og det som har hjulpet meg mye er det å ha drømmer, det å tørre å tenke stort og visualisere og se det for meg, og også ikke minst det der å henge sammen med andre som er helt rå, det å modellere de beste, fordi for meg så fungerer det sånn at jeg blir som de jeg omgås, jeg er ganske lett påvirkelig, sånn at, og det var veldig fint også for meg å komme til det toppidrettsmiljøet, for jeg har alltid fått høre at å, du er så perfeksjonist, på en negativ måte, som om det er noe galt. Mens når jeg kom til toppidrettsmiljøet, så følte jeg at det var som å komme hjem, for der skulle du jo være perfeksjonist, der skulle du gjøre ditt beste, du skulle presse deg, så det falt veldig naturlig for meg da. Så jeg trivdes veldig godt med det. Og når det kommer til det mentale, så jeg føler at veldig mange har veldig mye unnskyldninger og begrenset mindset da. Det er jo viktig å skille mellom dette med liksom fixed mindset, growth mindset, ikke sant? Noen kommer jo aldri til å komme noen vei, fordi de setter begrensninger for seg selv. Men jeg tenker sånn at det er meg det kommer an på. Altså, hvis jeg skal få til noe, så må jeg faktisk gjøre det som skal til. Og det tror jeg faktisk også jeg har litt fra moren min, for hun har alltid sagt sånn til meg at hvis du skal få til noe her i verden, så må du jobbe for det. Du kan ikke forvente at noe faller ned i fanget på deg. Du må jobbe hardt og gjøre det som skal til, og du må tørre å ta opp telefonen og ringe. Og det har jo resultert i at jeg kanskje har en litt mer sånn unorsk stil, da. Er litt mer sånn frekk og frem på, ringer rett til redaktøren, hei, jeg vil på coveret, hei, til sjefen i Sony Music, hei, jeg vil bli popstjerne. Ja.
Åh, det er så herlig å snakke med deg, og jeg synes det var så mye nyttig informasjon i den første historien du delte, bare hvis man kan spole litt tilbake også, fordi det viser jo en veldig sånn tydelig steg og evne i deg allerede i den tiden du spilte håndball. Du holdt på i 10 år. Så hva tenker du motiverte deg sånn idrettsmessig? Ville du vinne? Ville du bli best? Var det lagidretten? Hva var det når du spoler tilbake i tenårene da? Hvordan var det?
Det var litt forskjellig egentlig. Jeg testet jo veldig mange ulike idretter, og jeg tror nok det var spesielt håndballtreneren min som gjorde at jeg ble på håndballen, og ikke minst også venner av meg da. Men han håndballtreneren, han var en sånn eldre, koselig kar med sånn stor bollemage og veldig blid og veldig flink på å se folk. Og det er veldig interessant, for jeg føler det er litt den rollen jeg har for mange i dag da. Kanskje ja. Ikke med bollemagen, men, men jeg vet ikke, han følte jeg var veldig god på å se folk, og det tenker jeg er noe av det aller, aller viktigste. Samtidig så synes jeg alltid det var gøy når vi skulle spille kamp eller dra på cup, og det merker jeg jo i dag, hvis jeg for eksempel drar på en konkurranse, eller, så kjenner jeg igjen den samme følelsen som jeg hadde da. Og da pleide jeg ofte å stå opp klokken 6 og vekke alle de andre, og ja, nå det kampdag, og jeg var skikkelig klar da. Jeg synes alltid det var veldig gøy, og jeg spilte jo mange forskjellige roller. Jeg begynte jo som keeper, og så var jeg på ving, og så var jeg på bekk, og så endte jeg opp til slutt med å være ballfordeler og lede spillet og hvem som skårte og sånn da. Så jeg nok litt sånn potet, sånn typ allsidig.
Men det jo viktig at du sier der, for det, vi, særlig i ungdomsårene, så trenger vi jo voksne rollemodeller som gir oss hjelp både på skole og i idrett. Og hva vil du si er gode egenskaper når vi skal da veilede unge som vil finne sin vei i dette her store markedet med tilbud og trening, med bakgrunn i den egne erfaringen du har da?
Jeg tenker at det aller viktigste hvis vi skal jobbe med yngre i dag, det har jo også hendt at jeg har jobbet med noen yngre, hvis for eksempel foreldrene har sendt barna sine til meg da. Og jeg tenker at det aller viktigste vi kan gjøre er å se mennesket, uansett voksen eller barn. Og det å være sunne forbilder da. Fordi det hjelper ikke om vi for eksempel snakker om at barna skal spise sunt hvis vi ikke gjør det selv. Så sånn sett så føler jeg jo at det er viktig at vi også snakker til de voksne, sånn at de skaper gode rutiner og kan overføre det videre til barna da.
Helt klart, jeg så enig med deg. Og dette med aerobikkarrieren din da, kan du ikke si litt om det? For jeg var også aerobikkinstruktør, og jeg synes jo det så gøy å tenke litt tilbake på den tiden med leggvarmer og litt sånn Jane Fonda inspirert. Hvordan likte du den rollen der?
Da jeg først ble aerobikinstruktør, så må jeg innrømme at jeg hadde hatt noen vanskelige år på skolen, fordi jeg sleit med å fokusere. Jeg var en veldig dagdrømmer. Jeg visste jo ikke den gangen at jeg hadde ADHD, og jeg tenkte jo bare på å bli popstjerne, så det var veldig meningsløst for meg med alle de fagene på skolen. Så jeg sleit litt på skolen, rett og slett, og det var veldig vanskelig psykisk. Men da jeg begynte på Askim helsesenter, og hun Helene Kristoffersen så meg da, så følte jo jeg meg verdifull, og jeg følte meg så flink, fordi hun var liksom så flink på å løfte meg, og jeg bare, jeg har jo talent. Og så ledet jeg jo de voksne damene på 40-50 når jeg var 17 år, og det var jo veldig stas da.
Det er så nydelig, for jeg har akkurat en venninne som har fortalt meg i forhold til skolen hjemme nå, at noen skoler er så opptatt av å bygge karakter, og det er veldig mange barn som sliter med diagnoser eller konsentrasjonsvansker, men da fikk du lov til å blomstre utifra det du var flink til. Dette må man ha mer av. Dette må man snakke mer om. Denne. Hva mer kan du gi til oss om denne type approach til livet?
Nei, jeg tenker det at vanlig tradisjonell skole er ikke for alle. Og jeg er veldig takknemlig for at foreldrene mine tok meg med på idrett tidlig, for da kunne jeg finne ut av ting jeg var god på, for helt ærlig talt, hvis ikke jeg hadde funnet håndballen og noe jeg var god på og hatt en mestringsarena, så er jeg ærlig talt litt bekymret for hvor jeg hadde vært i dag. Det er faktisk forskjell på folk, og jeg visste ikke at jeg hadde ADHD, det er det veldig mange som har i dag, og vi som har ADHD har veldig mange andre gode talenter enn å bare sitte stille og ta imot teoretisk informasjon, sånn at det handler om å tørre å gå egne veier og se sine styrker og bygge rundt det. Jeg tror jo vi mennesker har det best når vi lever i tråd med våre egne verdier og gjør mer av det vi synes er gøy og det vi er god på.
Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
Yeah, I'm pumped.
For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
nå snakker du åpent om at du har ADHD, og det kan godt være veldig bra i mange situasjoner å få lande litt i noe hvorfor man som man men hva skulle til for at du fant ut av dette? Måtte du på en utredning, og hvilken vei? Jeg tenker det sikkert mange andre som hører på, som kan kjenne seg litt igjen, som trenger noen tips på veien for å komme dit til den forståelsen.
Jeg tenker at ADHD har jo blitt veldig vanlig i dag. Det var jo veldig lite diagnoser av spesielt kvinner som hadde ADHD før, fordi at vi har det på en litt annen måte. Menn er kanskje mer utagerende, mens vi er mer drømmende, og derfor så har det vært vanskelig å sette diagnoser på kvinner som har ADHD. Det har jo vært mer vanlig i Sverige, for eksempel, men min psykiater har jo lært meg mye om det, så jeg kan jo ganske mye om det. Og det er jo mange forskjellige måter å ha det på. Har du sett en med ADHD, har du jo ikke sett alle. Så for meg så har det jo vært viktig å få mest mulig kunnskap om det og håndtere det på best mulig måte. Jeg lurer jo litt på om noen år fram i tid at det kanskje kommer til å ikke være en diagnose, men mer et personlighetstrekk da. For når jeg tenker meg om, så har jeg jo coachet veldig mange høyt presterende ledere som har ADHD da, eller som er veldig like meg. Og jeg ser jo det at veldig mange med ADHD er jo mennesker som har veldig mye drivkraft, er veldig kreative, løsningsorientert, og før i tiden, ikke sant, så trengte man mer av de, fordi man jobbet ute i åkeren og skulle få ting gjort, ikke sant? Mens nå i dag så er det jo veldig mye sånn administrativt arbeid, som ikke er det som kanskje vi med ADHD er best på, eller liker mest å gjøre, da. Så det handler jo litt om det å finne ut av hva er det jeg er god på, og hvordan kan jeg leve best i den verden vi lever i.
Jeg tror du har utrolig rett i akkurat det der, at, fordi det eksploderer jo nå med diagnoser, og alle skal medisineres for å sitte stille på skolen, og kvinner kommer ut og ja, kjenner på det ene og det andre. Og jeg helt enig med deg, det kommer til å bli personlighetstrekk.
Ja.
Så det, og det tror jeg en veldig fin måte å se det på også. Men jeg må også tilbake til litt av det vi snakket om helt i begynnelsen her, for du snakket om psykiatri, og jeg vet jo også at du har gått på en smell.
To
smeller!
Ja.
Og det er jo også interessant i forhold til både at du har ADHD og presterer på høyt nivå. Hvordan har du taklet det?
Nei, først for å presisere da, så vil jeg jo si at etter å ha hatt ADHD og lært mye om det teoretisk, gått på kurs om det, gått i terapi 3 år, 2 ganger i uken i gruppe og individuelt, og samtidig coachet veldig mange høyt presterende ledere som også har veldig mye driv, og som kommer til meg når de er utbrent kanskje rett fra psykiatrisk, så har jeg vel begynt å se en del mønstre da. Og veldig mange som er høyt presterende har vel en tendens til å trykke litt for mye på gassen, og kan slite til litt med å regulere og balansere da. Og det har jo jeg etter 2 smeller blitt bedre på, og den kunnskapen og erfaringen er jo den jeg bruker for å gi videre da, når jeg jobber med høyt presterende ledere. Det er jo samme metode. Så det er jo veldig fint da, at man kan bruke sine nedturer til erfaring som gjør at du kan hjelpe andre.
Og tenk at du har idretten da, som du sa, har vært så viktig for deg. Og hvis man skal se på styrkene ved en type sånn diagnose da, så er vel det kanskje å få gjort ting eller sette seg mål. Og, for der har du god til å strukturere, er du ikke?
Ja, morsomt at du sier det. Jeg har aldri sett meg som en strukturert person. Men samtidig så var det, jeg var på en mental trenersertifisering en gang, og da var det en veldig dyktig kvinnelig leder som sa til meg, du er jo veldig strukturert. Og så sier jeg, ja, men jeg er jo ikke det. Og så sier hun, jo, du når jo målene dine. Og da, derfor har jeg begynt å se på det å være strukturert på en annen måte. Det handler ikke nødvendigvis om å ha brettekanter i skapet, eller at mappene på Mac'en er perfekt til enhver tid, men det handler om at du gjør det som skal til for å nå målet ditt, og sånn sett så vil jeg jo si at jeg er strukturert da. Og det er jo noe av det jeg virkelig digger da, det å være på vei mot et mål og gå all in for det, og psykiateren min, han anbefaler meg å sette meg håret til mål og gå for det, fordi jeg har det jo veldig bra da, jeg er jo skrudd sammen på den måten, og så er det jo mange som liksom, herregud, skal du gå all in, skal du prestere hele tiden? Ja, men jeg synes jo det er gøy. Altså, det funker for meg og mitt liv. Jeg storkoser meg. Så hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Selvfølgelig, det er lurt å ta noen pauser og balansere og hvile litt innimellom. Men vi lever en gang, så hvis vi har lyst til å nå et hårete mål, hvorfor ikke?
Så hvordan tar du da pauser? Hvordan strukturerer du? Deler du opp I året, eller deler du opp I uken? Eller hvordan henter du deg inn?
Nei, jeg fikk jo en god pause da jeg havnet på psykiatrisk da. Neida. Men jeg strukturerer, jeg mye flinkere på restitusjon I dag, det jeg. Og det jo fordi at jeg har brent meg ut to ganger, og andre gangen havnet jeg på psykiatrisk. Og der unner jeg ingen å være, når du så langt nede du kan komme, og du ikke har lyst til å leve mer. Det ikke verdt. Og derfor så tror jeg nå at jeg har blitt veldig mye bedre på restitusjon, og forstår verdien av det. Ikke sant? Du trenger både yang og ying, vi trenger balanse, human doing og human... human being og human doing, ikke sant? Du kan ikke ha det ene hele tiden. Og det jo litt sånn, hvis du har en graf foran deg, ikke sant? Hvor du har meaning oppe og performance, så skal det jo ligge midt imellom. Du for mye I meaning, så får du ikke gjort noen ting, du bare sitter og svever, ikke sant? Og du for mye på performance og doing, så blir du jo utbrent. Men det jo det som det vanskelige, ikke sant? Å hele tiden jonglere det. Men så tenker jeg også veldig sånn periodisering I løpet av året. For eksempel på vinteren, da går jeg mer I duale, for å være helt ærlig. Da jeg en annen mood. Når våren kommer, nå merker jeg liksom at jeg begynner å komme litt til om dagen. Nå har jeg liksom fått et par striper I luggen, og liksom da vi klar for å sette I gang med litt mer kondisjon, komme meg ut I skogen, og jeg bobler litt mer til da. Og så det også det I ukedagen, ikke sant? Jeg prøver å liksom skille mellom hverdag og helg. Det gjorde jeg aldri før, da var det sånn jeg jobbet hele dagen, om det var hverdag eller helg, det var ikke noen forskjell på det og jeg kunne heller ikke se på Netflix for da kastet jeg bort tiden min mens nå I dag så har jeg et mye mer sånn balansert, avslappet forhold til ting jeg tenker mye sånn 80-20 da hverdag, helg
Ja, det nydelig. Dette med kritikk og tilbakemeldinger, og, for det jo veldig lett at man får feedback når man en influencer, og når man, når man bærer kunnskap ut til folket da. Hvordan håndterer du det, kritikk, eller uansett hvilke type tilbakemeldinger?
Tusen takk for at du spør om akkurat det. Jeg har slitt med rejection dysphoria. Det ganske vanlig når man har ADHD, at man sliter veldig med å takle kritikk og avvisning. Og det har jo selvfølgelig vært kjempevanskelig når jeg har vært artist og modell og presset meg opp og frem for å komme noen sted her I verden. Veldig sånn anti-jante egentlig, men noe som falt veldig naturlig for meg. Jeg husker første gangen jeg opptrådde på VG-lista topp 20, hvor jeg følte at jeg var virkelig on top of my world, det har nådd popstjernedrømmen min, hvor jeg fikk masse kritikk og ubehagelige seksuelle forespørsler I inboxen, og jeg bare tenkte sånn, wow, den her så jeg ikke komme. Man tenker jo ikke det når man barn og skal bli popstjerne. Du ser jo bare alt det positive. Men dessverre så det jo en del mennesker som ikke unner andre mennesker å lykkes, fordi de selv har et begrenset mindset og kanskje selv ikke hadde turt. Så man må jo bare prøve å ta det som en kompliment, og det vel litt det jeg har kommet til. Da. Vi har jo dette crab out of bucket syndromet. Hvis du har mange krabber I en bøtte, og den ene begynner å klatre opp, så prøver de andre å dra den ned for at de skal føle seg litt bedre, eller at ikke den skal være bedre enn de andre. Og det samme med intern og ekstern locus of control. Dessverre så det sånn at det veldig få mennesker som har en sterk intern locus of control, det vil si at man har tro på seg selv. Hvis du har en med en sterk intern locus of control, så kan du se en veltrent person, og så kan du tenke, wow, sånn skal jeg også bli. Mens hvis du ikke har det da, og mer eksternt motivert, så kan du tenke sånn, oi, hva det han eller hun tror hun for noe? Ikke sant? Så jeg har jobbet veldig med mitt indre, og det å skille mellom person og sak, hvor det jeg får kritikk fra? Og nå bare liksom brøsjer jeg det av, selvfølgelig får jeg konstruktiv kritikk, så jeg takknemlig, og da jeg den første til å beklage meg hvis jeg har sagt noe feil, for det kan vi jo alle gjøre, det jo helt menneskelig. Men det var veldig morsomt her, jeg hadde en artikkel I Finansavisen, og så hadde jeg lagt ut den på Facebook, hvor jeg står der I dress på en måte, og så var det en mann som skriver sånn, «Hva det du tror du da? Jævla finanstryne!» Eller noe sånt. Og da holdt jeg på å le meg, og da kjente jeg liksom at, jeg virkelig forbi det der at jeg tar til meg kritikk, for jeg synes bare det var gøy.
Så utrolig lærerikt. Kan du gi oss noen råd, så lytterne også kanskje kan ta med seg på hvordan man kan trene den kontrollen til å bli bedre?
For meg så har det jo hjulpet å lese mye psykologi og kommunikasjon og lære mer om mennesker. Og det å prøve å ikke gå inn I følelsene mine. For jeg har slitt veldig med å regulere følelser, så jeg hadde veldig sterke følelser. Så før, hvis jeg fikk kritikk, så kunne jeg liksom bli rasende eller... Det var veldig ubehagelig da. Så jeg har liksom jobbet veldig med å regulere de følelsene og tenke liksom når følelsen kommer opp, ok, hva det du føler? Det egentlig en realistisk følelse? Dette egentlig riktig? Hvordan kan du se på det på en annen måte? Og hvor kommer den kritikken fra? Sånn som for eksempel, jeg fikk jo noen musikkanmeldelse en gang I VG, og da var det jo en veldig negativ anmeldelse, og så researchet jeg han anmelderen da, og han hadde jo ikke fått det like mye som meg I livet, så tenkte jeg at, jeg tror ikke jeg gidder å bry meg om det, kanskje han I dårlig humør, jeg vet ikke. En anmelder, det ikke viktig. Jeg velger selv hvem jeg velger å lytte til da. Og hvis jeg skal lytte til noen, så vil jeg jo høre med noen som kanskje har litt peil da, på det jeg driver med. Og veldig ofte så det jo sånn faktisk at de som høyt presterende selv, de kritiserer veldig sjelden andre. Sånn som for eksempel, jeg har jo vært igjennom en ganske stor endring I livet mitt, fra å være liksom blond bimbo utad, altså artist og modell, og spilt mye på det ytre, til å bli en helt annen person og jobbe som coach for høyt presterende leder I dag. Og noen vil liksom ikke vedkjenne den endringen, men de som faktisk vedkjenner den, jo høyt presterende ledere, og de som har jobbet hardt, og det jo de som kommer og tar kontakt med meg og gir meg positiv feedback. Og de jo min heia-gjeng.
Men de ser jo også verdien I den endringen du har vært igjennom I forhold til det de også trenger deg for, tenker jeg da. Så hvordan kanaliserer du det og får disse også til den mentale mestringen? Skjønner du spørsmålet mitt?
Det jo veldig individuelt hvordan jeg jobber med ledere, men jeg prøver jo å se hvert enkelt menneske der de og så stiller jeg jo spørsmål og forsøker å bli kjent med det menneske jeg har foran meg, og så har vi gode samtaler om sårbare og utfordrende ting I livet, og via de samtalene så skapes det en bevisstgjøring, og når man sier noe høyt og får et spørsmål kanskje ikke vil ha fått ellers da, for man går jo ofte ikke og stiller seg selv sånne spørsmål, mange jo ikke bevisst på sine egne verdier heller, så gjør jo det at man blir en sterkere utgave av seg selv, og da blir det jo lettere å navigere, ikke sant, fordi verdiene jo navigatoren I livet vårt, så når du vet hvem du og hva du står for, og hvor grensene dine går, så det jo mye lettere å ta valg og gjøre endringer I livet. Veldig mange høyt presterende ledere som kommer til meg, jeg jobber jo med 80% menn da, veldig mange jo flink ut, eller sliter også med grensesetting, ikke sant? De vant til å prestere og levere, og trenger å finne litt mer tilbake til hvem jeg? Og hvordan vil jeg leve livet mitt? Ofte står jo mange høyt presterende ledere I en spagat, ikke sant? En fot hjemme I familien og skal plise de, og en fot på jobben og skal levere resultater der. Så når du kommer til meg, så det liksom, fristed.
ja. Og da vi tilbake til verdiene, sant? Fordi det grunnlaget som du snakker om, som utrolig viktig, og da har jeg lyst til å pick your brain på et annet tema. Lena, jeg veldig interessert I å høre hva du tenker om den kroppsidealstrenden som florerer nå, hvor man skal være skraltunn og se ut som skranglete skjelett.
Har det blitt trendig å være tynn som et skjelett nå?
Ja,
det som du har jeg faktisk ikke fått med meg. Det ikke inn for meg. jeg tenker jo helt annerledes, men nå har jeg et mer sånn bærekraftig helseperspektiv på ting da. Og det å være tynnest mulig, det jo ikke godt for noe. Da får man jo ikke I seg nok næring, og man kan jo I verste fall få en depresjon, worst case. Så jeg tenker jo at det viktig å ha en sunn, sterk og funksjonell kropp, som du faktisk kan bruke til noe da.
Og hvilke verdier kan man knagge på det? Unge mennesker som har lyst til å kjenne seg som sin egen identitet, og når valgene mange, skal jeg bli en fitnessperson, skal jeg være en skraltunn person, skal jeg være en... De verdiene man trenger å bære med seg for å kunne velge riktig?
Jeg har jo selv vært I en fase I livet hvor jeg
selv ikke visste helt hvem jeg var. Jeg så jo på Baywatch I sin tid og var jo veldig fascinert av Pamela Anderson. Jeg hadde jo et behov for et forbilde, et sterkt forbilde, og den eneste jeg så den gangen, det var henne når hun løp I slow motion med blonde, fine hår og store puppene på stranda. Jeg tenkte, bare jeg blir som henne, da vil livet bli bra på en måte. Man ser jo ting litt annerledes I dag når jeg 44, men... Hun inspirerte meg på mange måter, men jeg tror nok at det var vel I 2008, når jeg hadde turnert I Norge og utlandet og nådd popstjernedrømmen min, at jeg plutselig ble mer interessert I å gjøre en endring I livet mitt. Da. Jeg ønsket mer mening og substans, og så ønsket jeg å finne ut av hvem jeg egentlig var, for jeg følte jeg hadde spilt en rolle veldig lenge. Og jeg ante jo ikke hvor jeg skulle, og jeg skjønner egentlig ikke at jeg turte, men jeg husker spesielt godt da hvor jeg snakket med moren min og gruet meg litt for å si ifra til liksom manager og sånn at jeg hadde lyst til å fjerne silikon før jeg skulle hoppe ut I Skal vi danse da. De hadde jo vært med å bygge meg opp og jeg skulle til å lanseres I UK som alle artisters våte drøm men det føltes ikke riktig for meg, jeg har alltid fulgt intuisjonen og lidenskapen og da sa moren min, hvis de ikke liker deg med de store silikonpuppene så kan det være det samme. Moren min ganske tøff da. Så da bare la jeg meg under kniven og dro de ut, og så var det å kaste meg ut I Skal vi danse, og etter det så var det litt sånn, ok, hvor skal jeg nå? Jeg ante jo ikke, ikke sant? Og livet jo fullt av mye tilfeldigheter da. Og jeg har vært heldig, for jeg har møtt veldig mange mennesker på min vei som har hatt tro på meg, sett mitt potensial og gitt meg et lite sånn dytt I ryggen da. Og jeg fikk jo da en personlig trener. Jeg hadde jo fortsatt spiseforstyrrelse faktisk når jeg vant Skal vi danse. Og da fikk jeg en trener som fokuserte på at jeg skulle være sterk, ikke sant, I stedet for tynnest mulig. Og jeg tok en Tanita-test, og da husker jeg at jeg trodde jo selv jeg var tjukk, men den viste jo at jeg var normalvektig. Da kunne jeg ikke gå rundt og tro at jeg var tjukk lenger. Så det var jo helt rød I huet, men så det hjalp meg veldig mye. Og så begynte jeg å trene styrke, og da måtte jeg jo spise ordentlig, for du må jo spise, skal du bli sterk. Og da fikk jeg mindre depresjon, Jeg ble bedre psykisk, og så var det jo noen som hadde tro på at jeg kunne bli en god personlig trener. Jeg så jo ikke det da I det hele tatt, og jeg hadde aldri trodd jeg skulle jobbe som coach nå 15 år etter. Men hun virket veldig overbevisende, så jeg kastet meg ut I det, og sa jeg I VG på en dobbeltside at nå skal jeg bli PT, og fikk jo skikkelig prestasjonsangst. Det har jeg jo hatt hele livet da, men det har jeg jo skjønt at det ganske positivt, for da presterer man jo godt. Og så etter to dager på jobb, så hadde jeg jo salgsrekord, og jeg fant liksom min greie da, fordi jeg har jo tenkt at jeg skal aldri jobbe med noe jeg ikke brenner for, eller noe jeg har lidenskap for. Og det har jo alltid vært liksom, jeg sang, jeg drev med trening, så det var det liksom først popstjernekarrieren, og så var det liksom, herregud, det jo helt sykt at jeg liksom endte opp på landslag også. Ja.
Altså, du bare en blomst, det jo så inspirerende å høre på deg, og jeg tenker også litt på disse lytterne våre nå, og dette med den mentale treningen. Har du liksom noen sånne strategier du kan gi oss som du daglig gjør for å holde dette mentale på topp og ikke liksom skli ut?
Ja, jeg tenker jo at absolutt ikke sånn at jeg alltid høyt oppe den dag I dag. Jeg har alltid hatt veldig utfordringer med kraftig PMS, veldig svingende. Sånn at jeg lurer på om det kan være PMDD også, altså, for det veldig tungt. Så jeg har måttet jobbe med det mentale hver eneste dag. Jeg kan noen ganger våkne opp og ikke ha lyst til å stå opp. Og da det litt sånn, hva kan jeg si til meg selv, hva kan jeg gjøre for at jeg skal komme opp I dag da? Og da det litt sånn også, jeg liker å ha en plan, litt sånn ting jeg liker å gjøre, ting jeg må gjøre, ting jeg vet jeg må gjøre for at jeg skal føle meg bedre. For eksempel det der å komme meg på trening på morgenen, det det beste jeg kan gjøre for meg selv. Altså det den beste medisin, beste pilla. Hvis du deppa, gå på trening. Altså jeg har aldri angret på en trening, og jeg føler meg alltid bedre etterpå, og da kan jeg starte dagen.
Alle vi tre veldig heldige, for vi har trent hele livet, men hva sier du til en person som ikke har trent, og skal forklare at det med trening hjelper så enormt på det mentale, og det å ha noe å holde I?
Jeg tenker at vi som har trent hele livet har helt klart en fordel, og jeg veldig takknemlig for at moren min tok med meg på trening. Jeg har jo coachet en høyt presterende leder I shipping I 5 år nå. Han hadde ikke noen treningsrutiner, ikke trent noe særlig. Og nå trener han
3 til 5 ganger I uken, og han har det så mye bedre mentalt. Det har virkelig alt å si, men det jeg har vært veldig opptatt av å ikke presse han for mye, men stille realistiske krav og ha fokus på mestring. Mestring essensielt. Mestring det psykologisk bevist at gir økt selvtillit. Og det det jeg har brukt bevisst for å bli mer selvsikker. Da. Selvfølgelig jeg har dårlige dager nå, men det som har vært viktig å oppleve mestring. Så delmål litt bedre hver dag, I stedet for å tro at du skal være best I morgen. Fordi det tar tid å gjøre endringer. Så det å rett og slett gi seg tid, det tenker jeg viktig.
Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
På jakt etter kjærligheten? Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
What is it about you?
Og kjemien som skriver om reglene I den farlig oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
Litt refleksjoner rundt kvinner og dette med styrketrening, fitness. Hva gjør det med oss kvinner mentalt som så ofte så opptatt av utseende? Kan vi få det til uten at det går ut over et kroppspress?
Jeg vil jo si at alt handler om hvordan vi tenker, og jeg tenker at det veldig smart å ikke tenke at vi skal leve opp til samfunnsforventninger, og at vi heller skal velge å dyrke våre styrker. Da. Jeg hadde jo alltid veldig komplekser, fordi jeg hadde en pæreformet kropp, med liksom smale skuldre og større hofteparti, og derfor så fikk jeg de store silikonpuppene, så det kunne balansere litt. Men så fjernte jeg jo de, da, og så kommer jeg inn I fitnessmiljøet, jeg har alltid følt at jeg har hatt veldig store lår, og så sier de, det første de sier veldig bra lår. Og jeg bare, oi, herlig, her passer jeg inn, liksom. Så det liksom noe om det å finne rett miljø, og se seg selv I et bedre lys. Jeg må jo si det da, da jeg begynte å fokusere mer på å bli sterk framfor tynnest mulig, og mer på det funksjonelle og det å prestere, så fikk jeg jo en bedre selvfølelse. Sånn at jeg digget spesielt det å drive med benkpress, fordi når du på et benkpressstevne, så det ingen som bryr seg om hvordan du ser ut. Det kun hva du løfter, og det veldig, veldig kult.
Har du noen nye mål I dag?
Jeg har ingen offisielle mål I dag. Tiden får vise.
Du åpen for nye eventyr. Men du, jeg tenkte også på dette du sa med havregryn, for det jo interessant. Nå det jo litt sånn at vi vil ha så mye proteiner I forhold til trening, og så spise mer proteiner. Hvordan ser måltidene dine ut som passer til? Nå tenker jeg ikke konkurransetrening, nå tenker jeg mer sånn helsemessig sunn vekttrening så flere kan relatere til.
Jeg nok veldig lite sånn opptatt av moter og trender. Jeg veldig opptatt av basic og det som funker. Jeg tenker veldig grunnmur. Jeg opptatt av å spise rent, næringsrikt. Får jeg meg nok proteiner I rent kjøtt, kylling, cottage cheese, egg. Får jeg meg masse grønnsaker som bra for tarmfloraen min. Får jeg meg karbohydrater også, veldig sånn alle makroene på tallerken, da. Karbohydrater, fett og proteiner til hvert måltid. Jeg ikke noe ekstrem, vil jeg si. Men det spørs selvfølgelig hvem som ser, fordi normalen I dag jo pizza og hamburger. Men jeg oppdratt med norsk husmannskost hos moren min. Og ja, mange mener jo at sånn moren min spiser ekstremt eller asketisk, men det sånn vi liker å spise, det da vi føler at vi funker, og jeg tenker på næring som bensin for bilen, ikke sant? Det desto viktigere hva du fyller I din egen kropp, da, tenker jeg.
Har du noen kosttilskudd som du trenger også I den for å ha nok energi og sove godt og ja, få inn alle næringsstoffene?
jeg tenker jo det at det alltid muligheter for å optimalisere, men det jeg tenker veldig viktig når man skal komme I gang med en sunnere livsstil, det litt sånn, hvis du ser en kake da, ikke sant, så pynten på toppen, og så har du grunnmuren, da tenker jeg litt sånn, komme I gang med treningen, spise sunnere, og så tenker jeg at du må ikke snu den opp ned, du må ikke begynne med de... begynne med kosttilskuddene. Du må liksom begynne med å få inn en god rutine da, og basicen, tenker jeg. Det en del som tror at det fortsatt finnes noen sånn quick fixes, ikke sant? Så du begynner kanskje ikke med å optimalisere med rødlys og peptider. Du begynner kanskje heller med å få inn treningen og spise god mat, og så kan du heller optimalisere med disse småtingene på toppen da, når man på litt mer nerdete nivå.
Ja, spot on. Og der, hvis du har grunnlaget på plass, så kan man da legge til omega-3 og multivitaminer. Og,
Omega-3 og kreatin tar jeg jo selvfølgelig. Det tenker jeg to av de viktigste kosttilskuddene å ta.
Og hvor stor dose tar du av kreatin? Ja.
5 gram.
Alette har sikkert noe å si der, for hun helt hekta på kreatin.
Jeg har jo bare plutselig oppdaget kreatin nå I sommer, og jo blodfan. Det har skjedd store forandringer, både mentalt, med jetlag og med muskelmassen min etter at jeg begynte med det. Og sønnen min sier hele tiden, mamma, når jeg spurte om jeg kunne begynne på kreatin, så sa du nei, det som boling.
Ja, nei, det jo ikke boling, og du får det jo I deg I maten på en måte, men jeg tenker at det jo en av de mest dokumenterte kosttilskuddene som viser at du kan få effekt på styrke, muskelmasse og bedre også tankemessig, så jeg tenker at var det et kosttilskudd jeg skulle ha tatt eller anbefalt, så det jo det.
Mm. Og 5 gram jo ikke mye sånn sett, for det jo folk som holder på med 20 gram og alt dette, men hvordan tar du det? Det lurer jeg på. Tar du det uten mat på morgen, deler du opp I løpet av dagen?
Jeg tar det bare I havregrøtene.
Ja, som pulver.
For meg så det sånn at for at jeg skal få noe inn I min hverdagsrutine, så må det være enkelt. Hvis det blir for komplisert, og for mange momenter, så blir det ikke til at jeg gjør det. Det blir for eksempel, hvis du går til en hudpleier, da, som skal selge deg 10 forskjellige produkter, det kommer ikke jeg til å kjøpe, jeg kjøper 3. Skjønner du?
Jeg skjønner veldig.
Basicen. For det det jeg kommer til å gjøre over tid.
Det det der å føre inn en og en vane, og så få det til å bli en rutine, og så kan man jo kanskje legge på noe da etter det, ikke sant? Det en god metode. Men vi så ivrige hele tiden. Så du som da mentaltrener for høyt opp I næringslivet, men særlig, hvordan lærer du dette? Å gå rolig frem, ta en og en ting av gangen, jobbe?
Det veldig individuelt hvordan de mannlige næringslivslederne jeg coacher tar til seg ting. Noen bedre på å lytte og ta til seg ting enn andre selvfølgelig, og noen bruker lengre tid. Og det må man jo bare respektere. Så noen ganger så det bedre å la folk tro at de kan det de kan, mens andre ganger så det greit å utfordre.
Hva de største utfordringene menn står overfor I dag?
Sånn som det I dag, så det jo veldig mye press og stress I samfunnet. Og før så har vi jo hørt veldig mye om flink pike, men det jo også flinke gutter. Litt som jeg sa I sted, at ofte så står menn med I spagaten, føler de da, med ett bein I familien og skal plise de, og ett bein på å levere og prestere på jobb. Og så får de kanskje veldig liten tid til seg selv da. Så det en ting. Og så det også det at de ønsker å prestere og levere, så det jo et veldig høyt stressnivå. Og det har jo resultert I at det har blitt mer overvekt og lavere testosteronnivå, som går veldig ut over deres prestasjoner. Da. Så noe av det jeg jobber med og hjelper menn med jo rett og slett å forbedre testosteronproduksjonen og få inn mer hvile, sånn at de blir mer balansert. Før så var jo prestasjon mer på presse og pushe, mens nå I dag så opplever jeg jo at det mer viktig å få inn hvile. Fordi hvis du ikke har hvile, så kommer du heller ikke til å kunne prestere og ta gode avgjørelser som leder. Da. Så det jo veldig viktig at høyt presterende ledere faktisk har en sunn livsstil, og det også skaper jo ringvirkninger til familien, barna, de ansatte, og det påvirker jo også resultatet I bedriften.
Ja, spot on det du sier der. Hvis du skulle ta imot nye kunder, hvor mye kreves det, og hvor ofte, hvilket tidsperspektiv tenker vi for å få til endring, forbedring?
Jeg har jo hatt veldig gode erfaringer med å treffe de flere ganger i uken. Jeg anbefaler jo de fleste å gå veldig all in når de først starter, og så kan man heller skru litt ned nivået etter hvert, hvis man klarer å trene alene da. Men veldig mange av de jeg jobber med klarer jo ikke å gjøre egentrening. De trenger å ha en avtale for å faktisk få trent, så det er jo veldig individuelt fra person til person da. Men ofte så starter vi jo med et ettårsforløp, og så prøver vi å skape best mulig rutiner på den tiden, både med liksom trening og kosthold. Og så er det noen som er veldig tilpasningsdyktige og gjør alt jeg sier, og de får jo helt kickass resultater selvfølgelig. Og så er det jo noen som har litt mindre, eller litt mer vondt i vilja da, ja.
Da jeg jobbet i TV2 så fikk vi trene litt i arbeidstiden, vi hadde treningsrom der, og det synes jeg var veldig heldig med småbarn hjemme, så du skal rekke mye med ettermiddagene. Hva tenker du om å få lov til å bruke litt av arbeidstiden til å bygge helse og muskler?
Nei, altså helt klart, hvis jeg hadde vært helseminister så hadde jeg jo anbefalt at de fleste selskaper hadde en ordning sånn at alle fikk trent i arbeidstiden, og ikke minst at de serverte næringsrik, ren mat på jobben, fordi alle disse faktorene er jo med på å bidra til hvordan de ansatte presterer i selskapet, og det påvirker jo bunnlinjen.
Jeg så interessert i dette med menn, ja, for dette med flink gutt er jo noe, det første gang jeg hører noen si når du sier det nå, jeg får litt sånn vondt og litt sånn sårt, men også jeg også interessert i da disse mennene, er de gift, har de barn, familie, hjelper ikke det, drar du inn resten av familien i type coaching, legg om ting, og sånne ting?
Det jeg sier gjelder jo selvfølgelig ikke alle. Det er jo forskjell på disse. Det er jo ikke alle som er flink gutt, men forskjellen er at når man sier flink pike, det er jo egentlig det samme som prestasjonsrettet. Det er bare det at flink gutt er liksom ikke det de har sagt før. Dette er jo noe jeg har egentlig funnet på, da, fordi jeg tenker jo at det er litt det samme. Perfeksjonisme, flink pike, flink gutt, prestasjonsrettet, det er jo litt det samme, bare at man har lyst til å gjøre en god jobb, da, og levere og prestere, og det er jo ikke noe galt i det. Jeg tenker på det som en kjempeasset. Men så er det jo sånn at, ja, du lurer på om du har familie, noen har ikke familie, og jeg tenker at de som presterer best, det er jo definitivt de som har en god familie og har det fint på hjemmebane, så det er jo alltid veldig opptatt av. Vi snakker jo mye om det også, og da er jeg veldig opptatt av å også se det fra kvinnens perspektiv. For noen ganger så er det jo forskjell på menn og kvinner, så det hender noen ganger jeg må hjelpe til litt og få menn til å kommunisere på en måte så kvinnen forstår da. Fordi at det er noen grunnleggende forskjeller på menn og kvinner som gjør at det kan bli noen misforståelser innimellom da.
Ja, og der kommer det så den essensen som jeg var litt sånn ute etter, det å forstå hverandre. Så var det derfor jeg lurte på om du jobbet liksom med par på en måte også.
Ja, jeg er jo ikke samlingsterapeut, men vi snakker jo om temaene, og jeg er veldig forsiktig med å liksom ta en side. Jeg ser det fra både mannen og kvinnens perspektiv, og så sparer vi om det, og jeg opplever jo det at det fungerer. Jeg har jo hatt menn som har takket meg for at jeg har fortalt ting om hvordan kanskje kvinner tenker, sånn at de har kunnet kommunisere på en bedre måte, og får det bedre med partneren sin hjemme, da.
Jeg har liksom på følelsen at vi har glemt mennene litt oppi all denne revolusjonen for at kvinner skal ha det bedre, og vel og bra det, men nå er det jo litt sånn at kvinner kan jo nærmest klare seg uten menn. Vi greier jo å få til alt selv, til og med lave barn. Så jeg føler liksom at mennene henger litt etter, og at jeg synes rett og slett det er synd på det. Jeg tror ikke de helt vet sin plass, så du gjør jo en kjempejobb, Lena Alexandra.
Tusen takk. Jeg brenner jo veldig for det her, fordi at jeg tenker jo på at det var veldig positivt det der med at vi har jobbet med kvinner og likestilling og sånn de senere årene, og vi har fortsatt ikke i mål. Men det jeg tenker er at vi har kanskje oversett mannfolka litt, fordi at vi kvinner er mye bedre til å kanskje gå til legen hvis vi har vondt et sted. De tar seg sammen og skal være så tøffe og sterke. De er ikke like gode på å vise sårbarhet eller be om noe, da. Sånn at de har jo blitt litt flinkere, vil jeg si. Nå tar de jo kontakt og spør, er det mentalt også når de kontakter meg. Så veldig mange ønsker jo en utenforstående samtalepartner, og de har blitt mye flinkere til å vise sårbarhet og sånne ting, men de trenger å føle seg veldig trygg. Og det skjønner jeg veldig godt. Jeg trenger også å føle meg veldig trygg hvis jeg skal vise sårbarhet. Og jeg tror det lett fordi å snakke med en utenforstående person enn å snakke med kona faktisk, fordi de vil være helten til kona, ikke sant? Så det jeg tror er litt viktig er at selv om de aldri klager, så er det viktig at vi ser de. Men det er viktig for både mannen og kvinnen da, i en hektisk hverdag. Det er så fort gjort, det er så praktisk, og det er så mye oppgaver. Men man må faktisk sette av tid, og man må faktisk være interessert og stille spørsmål, sånn som man gjorde i starten i datingfasen da. Og også når det kommer til dette med likestilling, så tenker jeg at neste steg i likestillingen er at vi må få mannfolka mer på banen, for det handler jo om likestilling mellom begge kjønn, ikke bare kvinner, sånn at vi må jo også lytte til de, og så må man jo bli flinkere til å samarbeide med noen kvinner da. Det skal jo ikke være en sånn krig.
Nei, også og dette du nevnte flink mann, flink pikesyndrom snakker vi alltid om, men vi glemmer at de gutta de er veldig bra på utsiden, de har mye ansvar, mye stress og mye prestasjonspress, og så glemmer vi litt, for vi tror bare at det er helt automatisert å si, men når det kom til stykket da, når de kom inn i coaching sånn, merker du noen sånn fellestrekk, for vi vet jo at menn også har en overgangsalder, det er ikke bare oss kvinner, kan du dele litt hva du ser uten å,
ja, altså de har jo en overgangsalder på en litt annen måte enn oss, det skjer jo gradvis, minsker vel sånn en prosent i testosteronnivå hvert år cirka, det går gradvis nedover, og så er det jo sånn selvfølgelig at hvis det er mye stress, og de legger på seg kanskje 10 centimeter rundt midjen, så øker jo det sjansen for at du får lavt testosteronnivå med 75%. Og 20-30% menn i 40-årsalderen har jo lavt testosteronnivå og sliter med ereksjon, og ereksjonsproblemer kan jo gjøre at du får hjerteproblemer i worst case, sånn at det er jo et folkehelseproblem egentlig, så det er viktig å få ned stressnivået rett og slett, og få sunnere vaner, få de til å trene mer, få i seg bra næring, og så er det jo det at testosteronnivå har jo gått ned mye de senere årene da, og det er jo på grunn av miljø, plast, kjemikalier, det er ultraprosessert mat, ikke minst den overvekten, stresset, så alle de faktorene er jo ting jeg jobber med å få ned for å få ting mer sånn balansert da.
Ja, kjempebra, for det stresset, det stjeler jo mye av de andre hormonene, som så testosteron for eksempel, men så da, det du sa nå, strategier, så det er ikke bare trening, du gir dem jo kanskje råd på kosthold, men hva med tilskudd av testosteron, og kan du se resultater at de får høyere nivå?
Altså, det må jo starte med at de innser at de er i en annen fase i livet. Det starter jo med aksept. Og så tenker jeg litt som jeg snakket om i stad da, med den kaken, vi kan ikke starte med testosterontilskuddet, det er mye som kan gjøres før det. Jeg har jo faktisk hjulpet menn å få bedre testosteronnivå ved å legge inn jevnlig trening, få mer søvn, få i seg mer proteiner og trene styrketrening, sånn at det kan jo hende at det holder. De sier jo det at det lønner seg å gå til lege og sjekke testosteronnivået først da, og så er det ikke alle som drar nytte av å få tilskudd. Det spørs jo litt hvilket nivå det er på da, så det er jo ikke for alle.
Så sånn som jeg ser det nå, når jeg tolker det vi snakker om, så trener ikke du bare kroppen til toppledere, du
Nei.
Trener hele nervesystemet, ikke sant? Og kapasiteten til å kunne stå i presset,
Absolutt.
Men faktisk også å ha det bra.
Ja, jeg tenker veldig helhetlig, jeg jobber jo på en måte med prestasjon, men også med helse, så bærekraftig helse i bunnen da, ingen helse, ingen velstand som jeg pleier å si, for har du ikke helsen så har du egentlig ingenting, og skal du vare i mange år så er du nødt til å tenke langsiktig og tenke på helsen, og jeg har jo gått master NLP-coach og mentaltrenersertifisering, og jeg har jobbet som PT i 15 år, jeg har jo flere ganger vurdert å slutte som PT, men jeg ser ikke på det som hensiktsmessig egentlig, fordi at det henger så veldig sammen, og jeg tenker jo at flere toppledere trenger jo mer helse, mer trening, og det mye enklere for en mann å ta kontakt og ønske å trene for å føle seg bedre fysisk, og så får man det mentale på kjøpet da. Så jeg tenker på helheten og totalbelastningen, for alt henger veldig sammen. Hvis du skal få best mulig resultater, så du nødt til å se hele mennesket og også forstå hverdagen deres. Da. Det var jo derfor også jeg gikk et år på ledelse på BI for å få enda mer innblikk i hverdagen til de lederne som jeg coacher. Da.
Jeg var veldig imponert når du gjorde det. Jeg fulgte jo med deg. Jeg har alltid fulgt med deg. Jeg sendte jo akkurat noen gamle bilder. Vi var på et eller annet event for mange, mange 15 år siden, tror jeg det. 17 år siden. Ja, du var jo holdt på lenge nå.
Ja,
ja
du var veldig imponert.
Ja, så, men dette kjempeinteressant, det totale bildet, helheten, og så løfte folk fram. Det noe du har lyst til å legge til i forhold til din coaching?
Nei, jeg vel egentlig bare veldig drevet av å gjøre noe meningsfullt, og det å kunne se mennesker vokse, og det jo mange forskjellige mål mennesker har, men jeg tenker at for meg så handler det alltid om at i bunnen, grunnmuren, så er vi nødt til å ha helsen. Hvis vi har den, så har vi ingenting. Og så tenker jeg at trening gir mening. Vi er nødt til å trene for å kunne bli gamle. Og så er det sånn at hvis du har en sunn hverdag, så kan du, jeg har jo forlenget karrieren til mange av de lederne jeg coacher, og jeg har sørget for at de presterer bedre på jobben. De får det bedre hjemme med partner og med familien, blir en bedre pappa eller mamma for så vidt. Jeg har jo også coachet noen kvinner som har prestert på toppnivå og blitt norgesmester i benkpress. Så det er litt sånn forskjellig hva slags mål folk har, ikke sant?
Jeg synes den tilnærmingen du har altså så bra, for hodet og kroppen vår henger så innelig sammen, sånn at det at du går inn i trening og det mentale sammen, tror jeg du, altså at vi vil få resultater, det nytter ikke å bare sitte og snakke og snakke og snakke, men action. Så jeg, ja, dette har vært superspennende, det
takk.
Inspirerende.
Tusen takk, det samme.
Og før vi gir oss, så har vi noen korte spørsmål som bare pick your brain på igjen. Hvilken podcast eller stemme går du alltid tilbake til når du trenger litt klarhet eller å finne retningen din?
Oi, det varierer litt, men Diary of a CEO, Gabrielle Lyon.
Very good. Og hva leser du akkurat nå som påvirker ditt tankesett og måten du lever livet ditt på?
Oi, jeg leser jo mye forskjellig hver eneste dag, men jeg leser Empatisk ledelse av KG Stave, som utgitt av Finansavisen.
Er det en bok som har forandret måten du tenker på?
Jeg vil si at selvfølelse nå med Mia Tørnblom var veldig viktig for meg i en tidlig fase i livet. Klarte å tydeliggjøre forskjellen på selvtillit og selvfølelse. Den hjalp meg veldig.
Og du snakket om filmmusikk tidligere, at du hadde det på øret, men hvilken musikk lytter du til for å komme i den riktige staten før en viktig dag eller en prestasjon?
Ja. Nei, Hans Zimmer. Jeg vil takke Hans Zimmer. Hadde ikke Hans Zimmer lagd den filmmusikken, så tror jeg ikke jeg hadde vært verdensmester i benkpress.
Kult. Og hvem inspirerer deg akkurat nå? Det trenger ikke være en kjent person, men er det noen du kjenner? Yes.
Oi, det er mange forskjellige mennesker, men jeg vil nok si at jeg har en kunde, hun er vel cirka 54 nå, hun er leder i IT-design, har familie og har blitt norgesmester 2 ganger i benkpress nå, og er så dedikert. Hun kom til meg, det hadde blitt litt sene middager og jobbet mye, og så har hun bare blitt helt rå, og jeg er så utrolig imponert over den tilliten hun har vist meg, over at hun har gjort alt jeg har sagt, og som hun sa til meg for et par dager siden, herregud, hvis du klarte å omvende meg da, så sær som jeg er, som hun sa, jeg synes jo ikke det da, men hun inspirerer meg veldig. Flott forbilde.
Å, du får hilse henne fra oss. Hørtes ut som hun var en veldig kul dame.
Det er hun.
Du, takk for denne fine praten.
Tusen takk, det samme.
Ja, Monica. I am inspired.
Altid inspired når jeg snakker med Lene. Tusen takk for at du tok deg tid. Og vi skal legge under her link til dine sider, og hvor de kan finne deg hvis de skulle kontakte deg. Er det på Instagram da, eller er det på mail?
Begge deler.
Ja, begge deler. Ja. Herlig. Ønsker alle sammen en nydelig uke. Hack it.
Track it.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Fjordkraft presenterer strømregningene.
Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.